Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza, hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Ijumaa, Julai 26 mwaka ni wa 2024. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo 255 Global Radio Dar es Salaam, Storm FM Geita, Radio Rakom Bunagana, Life HD Radio Kolwezi DRC, Radio Mitume Kitale, Sayare Radio Eldoret na UBC Radio Uganda, kati nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, wakazi wa Mombasa wanahisia mseto kuhusu serikali mpya Rais William Ruto inayoshirikisha mawaziri kutoka kambi ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga, akiwemo gavana wa zamani wa Mombasa.
Kwa maoni yangu, naona kwamba Joe amepata nafasi kubwa kuleta maendeleo katika wizara hiyo, kwa sababu anaelewa uchumi wa pwani. Natarajia nafasi za kazi zitokee kwa vijana zaidi hapa kwetu pwani.
Na katika taarifa nyingine, Burundi imegundua visa vitatu vya kwanza vya virusi vya monkeypox.
Ni baadhi ya vidokezo ya ripoti tutakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari za dunia.
Wanadiplomasia wa Marekani na maafisa wa kijeshi wamepinga kwamba wasiwasi wa mabadiliko ya hivi karibuni na ghafla ya mazingira ya kisiasa ya Marekani kuwa ni ishara ya uhalifu, wakiwaonya wapinzani wa Marekani Alhamisi kutojaribu kunufaika na hali yoyote ile. Wanapaswa kufikiria tena, msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani Matthew Miller aliwaeleza waandishi wa habari. Wanapaswa kukemea kwa dhana kwamba sisi si chochote, kwa kuzingatia changamoto za usalama wa kitaifa ambazo nchi inakabiliana nazo, aliongeza kusema. Ndani ya Pentagon, maafisa wa kijeshi walisisitiza kwamba changamoto zozote ambazo maadui wa Marekani wanaweza kuzitumia, basi jeshi la Marekani liko tayari kuwakabili. Waendesha mashtaka wa serikali kuu wamemfungulia mashtaka afisa wa ujasusi wa kijeshi wa Korea Kaskazini kwa kula njama ya kupandikiza programu ya masuala ya kifedha kwenye mitandao ya watu wa huduma za afya wa Marekani pamoja na NASA, kambi za jeshi za Marekani na makampuni ya kimataifa, kwa mashambulizi ya kuvuruga upelelezi wa mtandaoni. Wizara ya Sheria ya Marekani Alhamisi ilimtambulisha raia wa Korea Kaskazini Rim Jong-hyuk kama afisa wa kitengo cha Andario cha ofisi ya mkuu wa upelelezi ya Korea Kaskazini, ambayo maafisa wanasema inadhibitiwa na shirika la kijasusi la Korea Kaskazini. Waendesha mashtaka wa serikali kuu wanasema Andario ililenga vyombo 17 katika majimbo 11 ya Marekani, ikiwa ni pamoja na watu wa huduma watano wa afya, wakandarasi wa ulinzi wa Michigan na California, kambi za jeshi na NASA. Burundi imegundua visa vya virusi vya monkeypox, wizara ya afya ilisema Alhamisi, na kuzua hofu kwamba mlipuko mbaya wa virusi ulivuka mpaka. Patrick Nduwimana na ripoti kamili.
Ugonjwa huo unajulikana kama monkeypox au mpox. Ni ugonjwa unaoambukiza unaosababishwa na virusi vinavyoambukizwa na binadamu kutoka kwa wanyama walioambukizwa, na pia vinaweza kuambukizwa kutoka kwa binadamu hadi kwa binadamu mwingine kwa kukaribiana kimwili. Mamlaka za Burundi zilitahadharishwa tarehe 22 Julai kuhusu visa vitatu katika hospitali mbili, kisa kimoja katika wilaya moja ya mji mkuu Bujumbura na kisa kingine katika vitongoji vya mji huo, taarifa ya wizara ya afya ilisema. Sampuli hizo tatu ziligundulika kuwa ni monkeypox, wizara hiyo ilisema, ikiongeza kuwa wagonjwa hao watatu wanaendelea vizuri na orodha ya watu waliowasiliana na wagonjwa hao tayari imeundwa na inafuatiliwa. Tarehe 11 Julai, shirika la afya duniani WHO lilionya juu ya mlipuko wa aina mpya ya virusi vibaya nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inayopakana na Burundi. Wakati huo WHO iliripoti visa 11,000 ikiwemo vifo 445, huku watoto wakiathirika zaidi. Rosamond Lewis, mtaalamu wa ugonjwa wa mpox kwenye WHO, alisema shirika hilo la afya la Umoja Mataifa lilikuwa na wasiwasi mkubwa na lilionya kwamba virusi hivyo vinaweza kuvuka mpaka kwa sababu mipaka ina njia nyingi za uchochoroni na nchi jirani katika eneo hilo.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Maafisa wa Israel Alhamisi wametoa maelezo waliopata miili ya mateka watano waliouawa wakati wa shambulizi la Oktoba la Hamas dhidi ya Israel, huku jeshi la Israel likiendelea na mashambulizi yake huko Gaza. Katika mkutano na wanahabari mjini Tel Aviv, msemaji wa jeshi Daniel Hagari amesema miili ya mateka hao imeshikiliwa na Hamas kwenye mahandaki ya mita 20 chini ya mitaa ya mji wa kusini mwa Khan Younis. Amesema miili hiyo ilipatikana Jumatano chini ya eneo ambalo hapo awali lilitengwa kama eneo la masuala ya kibinadamu na jeshi la Israel. Eneo la raia wa Gaza kuhama kutoka uwanja wa vita na kupokea misaada ya kibinadamu na makazi. Hagari amesema Hamas ilitumia vibaya eneo la juhudi za kibinadamu na kulitumia kuwashikilia mateka. Na wiki hii Taiwan ilipokuwa ikijiandaa kwa ajili ya kuanza mazoezi yake kijeshi ya Han Kuang, mfumo wake wa ulinzi wa anga uligundua ndege isiyo na rubani ya China ikizunguka kisiwa hicho. Hii ilikuwa mara ya sita kwa China kutuma ndege isiyo na rubani kufanya operesheni karibu na Taiwan toka 2023. Ndege zisizo na rubani kama zile zilizosafiri kuzunguka Taiwan ambazo zina jukumu la kufanya upelelezi wa pande mbili na vitisho ni sehemu ndogo tu ya mwelekeo mpana ambao unagonga vichwa vya habari kutoka Ukraine hadi Mashariki ya Kati na mlango wa bahari wa Taiwan, mwenendo ambao unabadili sura ya vita. Jukumu linaloongezeka ambalo ndege zisizo na rubani huleta wasiwasi unaongezeka kuhusu uvamizi wa China nchini Taiwan inayotawaliwa kidemokrasia na unaisukuma Washington, Beijing na Taipei kuboresha ustaarabu, uwezo wa kubadilika na gharama ya teknolojia ya ndege zisizo na rubani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kule unatupeleka kule Mombasa, Kenya. Wiki moja baada ya kuvunja baraza lake la mawaziri, rais wa Kenya William Ruto amefanya uteuzi wa baraza lake kwa awamu mbili sasa. Jumla ya majina 18 yalitangazwa kujiunga na serikali ya rais Ruto kufikia sasa. Uteuzi huu ambao umejumuisha mawaziri kutoka kambi ya upinzani umezua maoni mseto, kama anavyoripoti Amina Chombo kutoka Mombasa.
Awamu ya pili ya uteuzi wa baraza hilo la mawaziri umejumuisha majina ya maafisa wakuu kutoka mrengo wa upinzani kwenye nyadhifa muhimu. Rais William Ruto aliwataja waliokuwa magavana Hassan Joho, Wycliffe Oparanya na wabunge Opiyo Wandayi na John Mbadi kwenye baraza la mawaziri. Wanne hao wakiteuliwa kusimamia wizara za madini, usimamizi wa mashirika ya umma, nishati na hazina ya fedha mtawalia. VOA imezungumza na raia wa Mombasa kuhusu uteuzi wa baraza hilo, hasa kujumuishwa kwa gavana wao wa zamani Hassan Ali Joho kusimamia wizara madini, masuala bahari na uchumi wa bluu.
Kwa maoni yangu naona kwamba Joho amepata nafasi kubwa kuleta maendeleo katika wizara hiyo kwa sababu anaelewa uchumi wa pwani. Natarajia nafasi za kazi zitokee kwa vijana zaidi hapa kwetu pwani. Hata hivyo, matarajio hayo yatafanikiwa tu kama kutakuwa na mabadiliko ya utendakazi tuliokuwa tukishinikiza, hasa katika kumaliza ufisadi.
Kwa hivyo rais kuteua kwake si kwamba anateua tu, anaangalia je, huyu nikimweka hapa anaweza ama hawezani. Kwa hivyo Joho naona amewekwa kwenye docket nzuri, na nitasema iko katika mikono salama, na sisi kama vijana wa pwani, kama wanawake wa pwani, tuna imani kubwa kwamba tutapata mengi mazuri.
Usaliti wa Raila na usaliti wa rais kwa kuwa hakufuata mapendekezo ya Gen Z. Gen Z walikuwa na maono makubwa ya kwamba mtu yote ambaye atachaguliwa kwenye wizara yoyote awe ni mtu ambaye ana tajriba, ana uzoefu, na ni mtu ambaye amepractice ama amefanya kwa muda mrefu katika ile wizara ambayo amechaguliwa. Lakini tunaona ni swala zima la uteuzi wa kisiasa kwa sababu Joho ni wa ODM, na tumeona hivi juzi rais akihandshake na Raila, So hii ni pigo kwa vijana wa Gen Z.
Hii wizara ambayo amepewa ina mahusiano makubwa sana na pwani yetu. Yani kuna ile attachment. Kama vile uchumi wa bahari, madini tuko nayo tu sana, maritime affairs ndio kabisa. Hivyo basi hii wizara ilikuwa inastahili kupewa mtu wa pwani, na alhamdulillah ilitoka kwa mtu wa pwani na imerudi tena kwa mtu wa pwani.
Katika taarifa kwa vyombo vya habari, kinara wa Azimio Raila Odinga amesema kuwa mrengo wa Azimio hauna mkataba wowote na chama tawala cha Kenya Kwanza, na uteuzi wa Rais Ruto ni wa watu binafsi. Raila ameongeza kuwa kama upinzani bado wanashinikiza serikali kuachilia waliokamatwa, kufidia familia ambazo watoto wao waliuawa, na kufunguliwa kwa mashtaka kwa polisi waliojeruhi ama kuwaua vijana wa maandamano. Naye mchanganuzi wa masuala ya kisiasa Maur Bwana Maka alikuwa na haya kuhusiana na uteuzi wa baraza la mawaziri.
Na tatizo kubwa Kenya tuko nalo ni kwamba inadhihirika wazi kunao wezi halali na wezi haramu, wale ambao Wakenya wanaridhia kwamba wafaa kuwepo katika nyadhifa zile, nazo ndio zile zile ambao mheshimiwa rais ameweza kuwapatia nafasi wapatie wale watu wao wafanye vile ambavyo wanaona wao ni sawa.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Hii unasikiliza ni Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Muda mfupi baadaye, Idi Ligongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Vyanzo vya haki za binadamu vinasema serikali ya Iran imemnyonga Karman Sheikhem, mfungwa wa Kikurdi na Kisuni na mshtakiwa wa mwisho kati ya saba aliyehukumiwa kifo kwa mauaji ya 2008 ya mhubiri wa Kiislamu. Taarifa zinasema Sheikhem alinyongwa mapema Alhamisi katika gereza la Urmia kaskazini magharibi mwa Iran. Katika miezi ya karibuni, washtakiwa wengine sita, Kasim Abise, Ayub Karimi, Fahad Salim, Davud Abdullahi, Anwar Khairi na Kroso Basharat, wote walinyongwa kwa kuhusika kwao katika kifo cha Abdurrahim Tina, imamu wa msikiti wa ukhalifa wa Rashidin mjini Mahabad. Ripoti ya shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema kwamba walihukumiwa kifo katika kesi zisizo za haki kabisa zilizogubikwa na shutuma za kuteswa kwao ili wakiri makosa. Kwa mujibu wa Radio Free Europe na Radio Liberty, wote saba walikanusha mashtaka dhidi yao katika barua ya wazi. Na Niger iko kwenye maandamano yasiyoepukika kuelekea uhuru. Kiongozi wa kijeshi wa nchi hiyo ya Afrika Magharibi amesema Alhamisi katika hotuba ya kuadhimisha mwaka wa kwanza wa mapinduzi yaliyomuingiza madarakani. Abdurrahman Tiani aliingia madarakani Julai 26, 2023 baada ya kumpindua rais mteule Mohamed Bazoum. Maandamano yetu kuelekea mamlaka kamili hayawezi kuepukika, Tiani alisema siku mbili baada ya mkoloni wa zamani Ufaransa kutaka Bazoum kuachiliwa mara moja bila ya masharti kutoka kizuizini. Katika hotuba kupitia televisheni ya taifa, Tiani aliongeza kusema kwamba hakuna serikali, shirika la kimataifa litakalo tuambia jinsi ya kuishi wala mpango gani wa ushirikiano wa kimkakati au kidiplomasia wa kufuata. Ufaransa ilizungumzia dhidi ya kuzuiliwa kwa Bazoum kufuatia uamuzi wa kuondoa kinga yake ya kushtakiwa.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na Idi Ligongo, sasa tuangalie ripoti kutoka kwa waandishi wetu wa habari. Mamlaka ya ulinzi wa mazingira nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inaonya kuhusu hatari zinazokabili mbuga ya wanyama ya Kahuzi Biega na hifadhi nyingine katika jimbo la Kivu Kusini kufuatia uwepo wa magenge yenye silaha kutoka jimbo jirani la Kivu ya Kaskazini, ukataji miti kiholela na uchimbaji madini ndani ya mbuga hiyo. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima de la Chance ametuandalia ripoti ifuatayo.
Taasisi ya ulinzi wa mazingira kwa kifupi ICCN inatahadharisha juu ya udharura na haja ya serikali ya Kongo kuingilia kati ili kuepusha mbuga hiyo na mabaya na hatari zote katika siku zijazo. ICCN inadai kujaribu kuamsha dhamira ya kitaifa na kimataifa kwa vile mbuga ya wanyama ya Kahuzi Biega ni turathi ya dunia yenye umuhimu kwa binadamu wote. Honore Malingane ni msimamizi wa taasisi ya ulinzi wa mazingira ICCN Kivu Kusini, anaonya mamlaka ya Kongo kuzingatia swala hili.
Uharibifu wa salama katika jimbo la Kivu unaweza kutokea katika maeneo zenye kulindwa kama vile mazingira, inavamiwa siku hizi na shida mbalimbali zaidi za makundi za wenye silaha na wenye kuharibu, kukata miti, kuchoma makala kiolela kwa nia ya kutafuta kuharibu parke nasionale ya Kahuzi Biega.
Ili kusisimua dhamira kuhusu hali ya mambo katika mbuga hiyo na uhifadhi wa mazingira kwa ujumla, muungano wa takriban mashirika 30 ya ulinzi wa mazingira uliundwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaoitwa Ushiriki kwa lengo la uhifadhi bora wa mazingira. Kamati ya kiufundi ya muungano huu ilikutana mjini Bukavu ili kukagua hali ya mambo na baadaye kutoa mapendekezo kwa serikali ya Kongo na washirika wake kwa ajili ya ulinzi wa mbuga ya kitaifa ya Kahuzi Biega. Pia mkutano huo wa Bukavu ulikuwa fursa ya majadiliano kati ya wataalamu wa uhifadhi wa mazingira waliogundua kwamba mbuga hiyo ya wanyama ya Kahuzi Biega imegeuzwa kuwa moja ya lango na kimbilio la watu wenye silaha, kupotea kwa nyani wakubwa, kukauka kwa baadhi ya vijito na mito kufuatia uharibifu wa misitu, migogoro kati ya jamii zinazoishi ndani na kando ya mbuga hiyo ikisababisha hasara kwa maisha ya binadamu na wanyama, kuongezeka kwa magonjwa yanayotokana na wanyama kama vile monkeypox na kadhalika. Josue Aruna ni msimamizi wa asasi ya kiraia husika na mazingira katika jimbo la Kivu Kusini, anatoa onyo hili
kuambia serikali akamate jukumu lake na inabidi waondoe warugaruga ambao wanapatikana ndani ya mbuga ya wanyama, sababu hairuhusiwi warugaruga washika silaha kubakia ndani ya mbuga ya wanyama. Na leo wanachimba madini, wanaokata miti katika mbuga ya wanyama ya Kahuzi Biega ni wengi sana, na siwezi kusema kama maaskari hawako ndani, inaleta shida sana na italeta uharibifu mkubwa.
Pia taasisi hiyo ya ulinzi wa mazingira imetangaza nia yake kushiriki na jeshi la Kongo FRDC na huduma za upelelezi katika ulinzi wa msitu, kuimarisha mifumo ya ulinzi wa mbuga na hifadhi za kitaifa, kushirikiana na kuhamasisha wakazi wanaopakana na mbuga ya wanyama ikiwa ni pamoja na watu wa kiasili wa Mbilikimo kuhusu ulinzi bora wa mazingira. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Huyo ni Tos akishirikiana na Zuchu katika wimbo wao Siji. Ni Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka Washington DC. Idi Ligongo, tunaelekea wapi sasa?
Naam, na hivi sasa moja kwa moja tunaelekea, unajua leo ndio michezo ya Olympic inaanza rasmi, huku zaidi ya wanariadha 10,000 wanakusanyika katika jiji la Paris wakiwa na ndoto ya kushinda medali ya dhahabu, ya fedha na shaba. Miongoni mwao ni wanawake kadhaa kutoka nchi za Afrika, wengi wao wameshinda changamoto kubwa za kiuchumi na kijamii kufika mjini Paris. Mohamed Yusuf ameandaa ripoti ifuatayo inayosoma hapa na Patrick Nduwimana.
Wanariadha wanawake ambao hapo awali walikuwa sawa na 2% tu ya washindani wa Olympic, sasa leo wako katika idadi sawa na wanaume. Walikuwa ni 48% ya wanariadha wanawake katika michezo ya Olympic huko Tokyo miaka mitatu iliyopita, ambayo iliahirishwa kwa mwaka mmoja kutokana na virusi vya COVID. Wanawake kadhaa kutoka Afrika ni miongoni mwa watakaoshindana. Esti Oliver akiwa mpiga makasia katika timu ya mitumbwi kutoka Afrika Kusini. Anashiriki michezo ya Olimpiki kwa mara ya kwanza baada ya kutoshiriki michezo ya Tokyo kutokana na matatizo ya afya ya kimwili na kiakili.
It's about just keeping focus now and not being overwhelmed by.
Sasa ni kujikita kwenye mashindano, sio kuzidiwa na shauku kubwa inayosababishwa na Olympic, lakini kufurahia mafanikio madogo kwa kila hatua nitakayopiga. Zimebaki wiki mbili kabla ya kushindana, na nina hakika muda wote mashindano yanapokaribia wasiwasi utaongezeka, lakini kwa sasa ni kufurahia kufika Paris.
Kuendesha mitumbwi kwa kasia sio mchezo maarufu barani Afrika. Hata hivyo, timu za mitumbwi kutoka Angola, Misri, Morocco, Nigeria, Afrika Kusini na Tunisia zitawakilisha bara hilo kwenye michezo ya Olympic. Olivier anasema mazoezi ya mchezo huo ni magumu kwa wanawake.
Much of this journey I've done by myself.
Nimefanya safari hii peke yangu kwa kiasi kikubwa, na kwa sababu kuna wanawake wachache na ushiriki katika mbio za mitumbwi nchini Afrika Kusini. Siku zote imenilazimu kufanya mazoezi kati ya wanaume. Kwa hakika hiyo ni changamoto. Ukosefu wa msaada ni changamoto. Na kuhangaika tu na maisha binafsi na michezo, unajua, kwa sababu huwezi kuzingatia tu kwa mwanariadha, lazima pia niwe mke.
As a woman I have to also be a wife.
Licha ya hatua iliyopigwa na wanariadha wanawake, changamoto nyingi zinazokwamisha maendeleo wanawake katika michezo bado zipo, ikiwemo kutolipwa mshahara sawa na wanaume, ubaguzi na mazingira duni ya mazoezi. Mwanariadha wa mbio za kati mwenye umri wa miaka 25, Lilian Odira kutoka Kenya, ambaye anashiriki katika mbio za mita 800, anasema ilikuwa ni safari ndefu kufika Paris, lakini muhimu zaidi ilikuwa bidii.
Sports opened so many doors to me. It's given me the confidence to be who I am. It's given me.
Michezo ilinifungulia milango mingi, imenipa ujasiri wa kuwa hivi nilivyo, imenipa ujasiri wa kukemea udhalimu ninaoweza kushuhudia wakati wote. Imenipa fursa ya kuwa mfano mzuri kwa wasichana wanaotaka kufikia kitu muhimu katika maisha yao. Kuonyesha kwa hata kwamba ni swala tete katika wakati mgumu au majukumu mbali ambayo unapaswa kutekeleza, bado inawezekana kufikia ndoto yako. Ukijituma inawezekana.
If you really put your mind to it, it's possible.
Kando na kushinda medali, Odira anataka kuvunja rekodi ya muda wake bora wa dakika 1:59. Kenya imepeleka wanariadha wanawake 20 mjini Paris, inakuja nafasi ya pili baada ya Afrika Kusini ambayo ilipeleka wanawake 24. Wanariadha wanawake walishinda medali 17 huko Tokyo miaka mitatu iliyopita, na wanatumai kupata medali zaidi nchini Ufaransa.
VOA Mitaani.
Katika VOA Mitaani leo tunaelekea nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambako wanawake wanaoishi katika kambi za wakimbizi wanaelezea changamoto wanazokabiliana nazo na hali ngumu ya maisha wanayopitia kutokana na mapigano mashariki mwa nchi. Oster Malivika alikutana na baadhi yao katika kambi mbalimbali.
Tunaezipenda amani ikue, vita iishe, kila mtu arudie kwa nafasi yake. Hapa tuko nalala mubashe, tunasongana songana sana, mekule kunyumba tulikuwa nalala mzuri. Mie gizi minaona, bange turudisha kwetu, par exemple, vita ikisha isha, mei wake turudisha adui na haya toka tena nikuenda teseka.
Tunasema se, tunapenda se, baongeye turudie kwetu, rugari, turudie kwetu, sawa. Kwa juu kusumbuka, hapa tuko nasumbuka sana. Tuko nasumbuka, tuko muhali mubaya.
Hali ya maisha, tunateseka sana. Hatulale, hatusinzie. Juu tu masasi, tulikimbia masasi. Na kwetu mekimbilia masasi. tuko na hali ya mubaya sana. Tunaomba omwe wakubwa wa inji, wasikilizane, omwe turudie kunyumba, tunateseka sana.
Kisha mpata himakuni, njo tunakula, tunatafuta himboga. Hii bunga wako wakupatia maake ni susi. Kukua songa, mumua hata kula, bengine wanakula. Tunataka turudi kwetu. Iyo chakula tukisha ikula manake, tunapenda, gijutu kwa penda enda mshamba sana, njo mana mingi wako wapenda warudie kunyumba.
Nalikimbiaga vita. Yile manyumba yenye tuliwachaga, tukua tunakimbia, baka ibomora mmasasi. Tukakuwa huku. Kama tunakuwa huku, nzere nataka kutuhua. Na kurara hamubaya. Tunarara kwa hii majuhu tu. Na viruru vya majuhu ni viko vinaturuma. Hatuna kitanda, hatuna nini, kurara vile tu. Na njani nataka kutuhua. Na manguo, hakuna nakanguo kenye tuko nako. Hakuna nakaringiti kenye tuko nako. Mie niko na shida, omwe vita viishe, tururie kwetu.
Tanaona hii msaada, kuko sai iko nakuya, sai ingine haitakuya, kuko wako na kufia umu na njala, kuko wenye banateseka, kuko wanapokea na wenye abapokei.
Magonjwa ni ya mingi umu. Tuko tunakufa sana juu ya magonjwa. Na nzara pamoya, biote. Niko na miaka 18. Na watoto wa sita, walienda kufutafuta tuyani, tuwa kupika. Kama watatupata siyu, na tukuni. Tuko vite, sasa kama Mungu anatusaidia, tuishe kwetu, vita viishe, atupatie na chakula tukuni.
Asasi likuwa inaria mingi ya MFFUA. Sasa tunaona, na hakuna kitu chenye tulitoshaga mmanyumba. Tulikimbiaga vile tu, nguo, sahani, chungu, hakuna, tulikimbiaga vile. Hakuna mtu mwenye alikamataka kitu mnyumba. Nikusikia kama mimi nasikia vile nikusikia uhuru kama mturudisha kwetu tufike kwetu.
Tunateseka. Sasa vile mie niko mama wa watoto munani. Mungu alinibahatishaka nikizala babiana. Nilishakosa kama babiana niko na balalisha pembeni na mie pembeni. Nilishakosa kama ni ae. Tunateseka watoto hawasome, bamoya balisha kwa maibobo, wengine juu ya kukosa maisha wanaingia mukisoda chenye hawataweza. Umwe batusaidie tuone kama tunaweza rudia kunyumba.
Hiyo chakula tukisha ikula manake tunapenda juu tulikuwa tunapenda enda mshamba sana njo maana wa mingi wako wapenda warudie kunyumba. Tanaona hii msaada kuko sai iko nakuya, sai ingine haitakuya, kuko wako nakufia umu na njala, kuko wenye banateseka, kuko wanapokea na wenye abapokee.
Si, tunaomba amani, tunaomba amani ya kurudia kumungini.
Hii ni mara ngapi wewe kukimbia vita?
Hey, tangia sene teteri kuwaga tu, tulikuwa na tuko tunakimbia.
Na nini gani, ni kitu gani kimebadilika katika maisha yako kutokana na hii vita?
Na hii vita? Na mpaka tu ni kusikia kama vinapiga roho inaruka. Sina chungu, sina nguvu. Na ile chakula yenye kinakuya, hana.
Turudie kwetu. Tunaomba semu tusemee turudie kwetu. Kwa juu hapa tuko nasumbuka sana. Njala, kulala mubaya. Ile tu hali ya maisha tunateseka sana, hatulale, hatusinzie juu tu masasi, tulikimbia masasi na kwetu tumekimbilia masasi, tuko na hali ya mubaya sana. Tunaomba omwe wakubwa wa inji wasikilizane, omwe turudie kunyumba, tunateseka sana.
Na ufuatao ni muhtasari wa habari. Wanadiplomasia wa Marekani na maafisa wa kijeshi wamepinga kwamba wasiwasi wa mabadiliko ya hivi karibuni na hafla ya mazingira ya kisiasa ya Marekani kuwa ni ishara ya uadilifu, wakiwaonya wapinzani wa Marekani Alhamisi kutojaribu kutafuta kunufaika na hali yoyote ile. Waendesha mashtaka wa serikali kuu wamemfungulia mashtaka afisa wa ujasusi wa kijeshi wa Korea Kaskazini kwa kula njama ya kupandikiza programu ya masuala ya kifedha kwenye mitandao ya watoa huduma za afya wa Marekani pamoja na NASA, kambi za jeshi za Marekani na makampuni ya kimataifa kwa mashambulizi ya kuvuruga upelelezi wa mitandaoni. Burundi imegundua visa vya virusi vya monkeypox, wizara ya afya ilisema Alhamisi, na kuzua hofu kwamba mlipuko mbaya wa virusi ulivuka mpaka. Maafisa wa Israel Alhamisi wametoa maelezo ya jinsi walivyopata miili ya mateka wao watano waliouawa mwezi Oktoba.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Ndwimana. Hewani nimeshirikiana Idi Ligongo. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema na Ijumaa karimu.